Ďakujem. Po takomto úvode, ani neviem, kde vlastne začať alebo pokračovať, ale keď som tak rozmýšľal a počúval, ako som sa tak ako keby dostával do toho celého, tak som si uvedomil, že taký predkrm tu už bol, že vlastne už len dezert a možno by stačilo. Ale prijal som jedno slovo od Pána, s ktorým by som sa chcel podeliť a skôr teda ako pôjdem do toho, tak by som sa ešte chcel pomodliť. Drahý Pán Ježišu, som ti veľmi vďačný za to, že tu môžeme takto spolu byť a my chceme, aby to dnes všetko, čo sa bude diať ešte, aj to, čo sa dialo, ale to, čo, hlavne to, čo máme pred sebou, aby bolo o tebe. A chceme, aby sme videli teba v tom celom a aby sme mohli, Pane, sa učiť, rásť a predovšetkým žiť tak, aby to tebe robilo radosť. Tak ti ďakujeme za túto výsadu, že tu môžeme byť takto spolu. A tak sa modlím, aby si to ty všetko zobral do svojej režii. V mene Ježiš. Amen. Amen. Chcel by som vám najskôr povedať veľmi krátučko niečo zo svojho života. Ja som sa narodil v kresťanskej rodine a moji rodičia fakt sa snažili vychovať dobre deti. A robili to, ako najlepšie vedeli. A z môjho uhla pohľadu, keď sa dívam na svoje detstvo, tak nezažil som niečo také extra dramatické. A možno nie len detstvo, ale aj to dospievanie následne. Bolo to také, že ja by som to tak hodnotil, že som bol celkom dobré dieťa. Teda dúfam, že to nebudú naši počúvať. Možno by mali nejaké námietky, ale každopádne nezažil som niečo také výslovne, že dramatické a rodičia sa nás snažili, teda aj mojich súrodencov, vychovávať, ako len najlepšie vedeli, tak aby sme slúžili Bohu. A ja musím povedať, že od malička som počul veľmi veľa o Bohu a dokonca nás nejakým spôsobom pamätám si, že mňa motivovali veľmi často k tomu, že ak sa naučím treba prvý žalm na spameť, tak dostanem neviem čo. A tak som sa naučil, vedel som na spameť kopec veci, ale pre mňa to nikdy nebolo, pre mňa to nebolo osobné vtedy. Bolo to, že som niečo vedel, ale nerobilo to so mnou nič, bola to len čistá teória. Pamätám si, že chodil som aj na nejaké olympiády a súťaže z náboženstva a nebolo to celkom zlé tie výsledky, ale pamätám si, že bolo to tak odrezané od života a bol taký moment, keď som zhruba 16 rokov mal, mne to trvalo dlhšie, niektorí hovoria veľmi, akože v takom ranom veku odovzdali život Pánovi Ježišovi. Pre mňa to bol moment, keď som mal zhruba 16 rokov, keď som tak vstúpil do seba, som si uvedomil, že vlastne jedna vec je teória, že to všetko nejakým spôsobom rozumiem nejaké veci a vedel by som zopakovať evanjelium, ale druhá vec je, že nebolo to vôbec osobné, nebolo to moje, ako keby tomu chýbal život, bolo to suché. A keď som mal 16 rokov, ja hovorím, alebo toto si pamätám, taký výrazný moment, kedy som zareagoval na jednu výzvu, bolo to počas jedného mládežnického tábora, som vyšiel na výzvu a som si tak povedal, že ak Bože si a to všetko, čo viem, je naozaj pravda, tak ja by som chcel možno ťa nejako poznať. Nevedel som, čo sa stane, ani som možno nemal nejaké očakávanie, alebo teda nevedel som, ako to celé bude prebiehať a ani teraz neviem to úplne vysvetliť, ale udialo sa to, že ja to považujem za taký moment, kedy som sa stretol s Pánom Ježišom. A od toho momentu, kedy som sa stretol s Pánom Ježišom, kedy Pán Boh sa ma dotkol a ja verím, že tam začal ten proces znovu zrodenia. Napriek všetkému, že som vyrastal v kresťanskej rodine, musel prísť moment, kedy som sa ja osobne stretol s Pánom Ježišom. A ten moment, keď prišiel do môjho života, tak napriek tomu, že na oko som bol ten istý človek, akoby stále som mal nejakú rovnakú dĺžku vlasov a možno rovnakú farbu očí a neviem, možno nejako rovnako som sa obliekal, ale to, čo sa zmenilo, alebo respektíve to, čo Pán Boh začal robiť v mojom vnútri, bolo, že pamätám si, že to bolo obdobie, kedy som si tak uvedomil, že mal som vtedy plán, tuším, za neviem koľko mesiacov spasiť celý svet. A som si uvedomil, že každý deň potrebuje Pána Ježiša. Keď to je pravda, tak to všetko mení. A viem, že tam zmenilo smer, alebo vyhodilo takú výhybku do môjho života, že práve vďaka tomu momentu som sa rozhodol ísť študovať niečo úplne iné, ako som pôvodne plánoval. Práve vďaka tomu momentu som začal ľudí vnímať úplne inak. Začal som si vážiť tých, ktorých som si dovtedy nevážil. Začal som ich milovať. A nejakým spôsobom som sa rozhodol, aj sme začali tam potom mládež a besiedku a dorazda, a všetko toto v tom domácom zbore, pretože som si uvedomoval, že aké je to dôležité. A nechcel som, ja som sa dosť nudil v zbore, nechcel som, aby niekto zažil nudu, lebo Boh nie je nudný. Ale to, čo týmto svedectvom chcem povedať, že pre mňa stretnutie s Ježišom znamenalo totálna výhybka a zmena smeru v mojom živote. A ja dnes budem čítať jeden taký príbeh, ale možno skôr ešte sa opýtam, že či je tu niekto, kto vie, o čom hovorím, kto zažil takéto stretnutie, ktoré prehodilo totálnu výhybku v jeho živote. Môžete mi len tak trošku naznačiť? Nie, vás veľa vidím. Tak asi urobme takú evangelizačnú mládež. No, ešte raz, ale teraz naozaj by som chcel, aby sme reagovali. Ak si tu, ak vieš, že stretnutie s Pánom Ježišom normálne, že úplne zmenilo tvoj život, tak chcem, aby si zareagoval naozaj, lebo chcem vedieť, že komu hovorím. Dobre, ďakujem, vážim si to. A chcel by som povedať, že keď príde Pán Ježiš do života človeka, tak nielen nejaké veci sa zmenia, ale úplne všetko sa zmení. Avšak, ako kresťania, môžeme zažívať to, alebo ako Božie deti, môžeme zažívať to, že príde Pán Ježiš do našho života, nastane nejaká zmena, niečo sa udeje, ale potom to má ako keby takú tendenciu ísť do stratená, alebo ostať to na nejakej jednej úrovni. A ja si myslím, že stretnutie s Ježišom to je niečo, čo vplýva, alebo má vplyv na náš život, ovplyvňuje náš život každý deň. Aj 10 rokov potom, ako si prijal Pána Ježiša. A ja by som teraz chcel, aby sme sa pozreli spoločne na jeden príbeh, ktorý je zapísaný v Jánovi 5. kapitoli. Ak máte Božie slovo, Bibliu, môžete spolu so mnou otvoriť, keď nie, tak môžete možno počúvať, budem to čítať. Je tam prvých 15 veršov, ktoré sú minulý týždeň ku mne veľmi hovorili, keď som si tento príbeh čítal a chcel by som odtiaľto niekoľko vecí, ktoré verím, že mi Pán Boh dal na srdce vypichnúť. Takže Jan, 5. kapitola, prvých 15 veršov. Tam je napísané takto. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi slporiadami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, ktorý už 38 rokov ležal. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že už dlho chorý, opýtal sa ho: "Chceš vyzdravieť?" Chorý mu odpovedal: "Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka. Keď sa zvíri voda, kým tam dojdem, sám zostupí predo mnou iný." A Ježiš mu povedal: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď." A ten človek hneď ozdravel. Vzal si ložko a chodil. V ten deň však bola sobota, a tak Židia dohovárali ozdravenému: "Je sobota, nesmieš nosiť ložko." Ale on im povedal: "Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si ložko a choď." A oni sa ospýtali: "Ktože je ten človek, čo ti povedal, vezmi si ložko a choď?" Ale uzdravený nevedel, kto je, lebo Ježiš sa vytratil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu: "Pozri, ozdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie." Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Amen. Ja predpokladám, že väčšina z vás tento príbeh veľmi dobre poznáte a už ste ho počuli viackrát. A neviem už ani koľkýkrát toto znova počujete. A tak veľmi krátučko sa do toho príbehu ponorím a len niekoľko vecí, ktoré mám na srdce, by som z tohto vypichol. Možno ste si všetci všimli, že ten dej sa odohráva pri nejakom jazere, alebo aby som bol konkrétny, pri nejakom rybníku, ktorý sa nazýva Betesda. A tento príbeh hovorí o tom, že z času na čas, nevieme, aký interval časový, ale že tam prišiel anjel, ktorý rozvíril vodu a keď niekto to stihol ako prvý, tak vraj bol uzdravený. Je tu zasľúbenie akéhosi zázraku. Ja som úprimne neviem, nemáme niekde v Biblii napísané, že či to naozaj takto bolo, alebo či sa o tom len hovorilo, ale to teraz ani nie je vôbec podstatné. Podstatné je to, že keď si chorý, keď si zúfalý, keď nemáš žiadnu alternatívu, tak hľadaš čokoľvek, niečoho, čo by si sa mohol chytiť, niečo, čo by mohlo priniesť zmenu a nádej. Môže to byť len nejaký šum, len niekto povie, že vieš čo, takto často vznikajú rôzne také ty povery. Vieš, keď si dáš neviem čo niekde tam a urobíš to a to, tak ti bude lepšie. Alebo, hej. A keď to urobíš, tak sa niečo udeje. A tí ľudia možno tomu ani tak úplne nie sú o tom presvedčení, že to tak majú robiť, ale povedia, však nič tým nepokazí, nie? Ak mi to nepomôže, tak mi to hadam neublíži. Aspoň si to myslia teda. No a majú nejaké takéto veci, ktorých sa chýtajú, keď je zle. A tu máme takýto prípad, alebo takýto príbeh, kedy tento chorý neviem, nakoľko to videl, zažil, ale tam ležal a čakal na nejaký svoj zázrak, ale na druhej strane cítime, že sám ako keby pomaly strácal nádej. A čo je zaujímavé na tomto príbehu, že Pán Ježiš prišiel a ho špeciálne vyhľadal. Pán Ježiš za ním prišiel a si ho našiel. Tento človek nezavolal, neposlal nikoho, že choďte, priveďte niekto Ježiša, prosím vás, alebo čo. Ježiš si ho našiel. A keď ho našiel, tak toto stretnutie, ktoré zažil s Pánom Ježišom, navždy zmenilo jeho život, to, čo dovtedy robil, aj to, čo sa dialo potom. Úplná zmena. Samozrejme, tu hovoríme o zdravotnom stave, ale je tu niekoľko vecí, ktoré chcem, aby sme si teraz všimli spoločne. Prvá vec, ktorú tu vidíme, je veľmi zaujímavá otázka, a veľmi citlivo poviem, nevhodná otázka, z nášho uhla pohľadu alebo z môjho uhla pohľadu. Keby sa spýtate niekoho, kto je tu 38 rokov chorý, že ty by si chcel byť zdravý. To je ako keby teraz máš, ja neviem, nejakú veľmi pokazené platničky, úplne chrbát máš zničený, keď chodíš každý krok, proste cítiš bolesť a niekto povie, chcel by si necítiť bolesť. No tak asi, keby nechcem necítiť bolesť, tak by som asi mal niečo v hlave nejako dopletené. Jasné, že chcem. Alebo si totálne zadlžený, si zruinovaný, trápiš sa finančne a niekto povie, chcel by si nemať žiadne dlhy. Tak jasné, že by som chcel. To je jaká otázka, možno si zažil, alebo niekto prešiel si nejakým sklamaním vo vzťahu, zlomené srdce, trpí, trápi sa, bolí ho to a niekto povie, chcel by si, aby ťa to nebolelo, alebo aby to už alebo aby to nebolo stalo. To sú také otázky, ktoré niekto by povedal, vyslovne ma provokuješ. Akože to je jaká otázka. Ale keďže to kladie Ježiš, túto otázku, tak sa nechcem na to dívať z toho, že toto je príklad toho, že to je neslušná otázka. Naopak, verím, že za touto otázkou je niečo viac. Totižto niekto raz povedal, že keď sa Ježiš pýta takú prirodzenú otázku, niečo nadprirodzené sa bude diať. Lebo toto bola taká otázka, tak prirodzená, tam za tým niečo hľadajme. A teraz do tohto prichádza Pán Ježiš a sa ho pýta, po 38 rokoch chceš byť zdravý? A myslím si, že jeho odpoveď prezradza, prečo sa Pán Ježiš pýta na túto otázku. Lebo jeho odpoveď je, samozrejme, že chcem. Tak? Samozrejme, že chcem. Čakal som, kedy mi dáš túto otázku. Nie, vôbec. On nepovedal áno. Ale aká bola jeho odpoveď? Vieš, ja nemám nikoho. Vieš, Ježiš, ty si tu asi nový. A ty nevieš úplne, ako veci chodia tuto. Tu je taký systém, nejaký poriadok, ktorý vlastne, alebo nejaký poradovník, alebo štruktúra, alebo kto bude prvý. A totiž toto je môj problém. Toto bol jeho problém. Naozaj, že nemal nikoho? Jeho problém bol zdravotný. Však to je jasné. Lenže jeho problém nebol len zdravotný. Jeho problém bol aj mentálny, duchovný. On bol na tomto mieste tak dlho, že sa zasekol. A Pán Ježiš mohol to veľmi jednoducho vyriešiť a mohol ho okamžite uzdraviť, povedať mu, vstáň a choď, a on by bol vstal, ale on začal jednať s ním a chcel v prvom rade ho vyviesť z tohto stavu, v ktorom on tam bol. A myslím si, že toto je odpoveď, prečo sa Ježiš pýta práve takúto otázku. Lebo tento muž bol na tom mieste veľmi dlho a bol, poviem to, použijem slovo zaseknutý. Rozumiete slovo zaseknutý? Keď sa niečo sekne a už nejde ďalej. Tento muž bol na tomto mieste zaseknutý tak dlho. Predstavte si, že ležaním, nechcem si teraz ľahnuť, ale ležaním strávite, sadnem si pre zmenu, že strávite väčšinu vášho života len tým, že ste v nejakej polohe. Ako to ovplyvňuje to všetko, čo riešite, čo zažívate, čo robíte? Všetko vidíte len z tej jednej polohy, v ktorej ste. A vo väčšine prípadov aj všetkých vašich priateľov máte takých, ktorí tam vedľa vás možno ležia alebo sedia. A to všetko spolu pôsobí to, že začína sa meniť, premeniať ten spôsob, akým vidíte veci. A tu Pán Ježiš do tohto prichádza a jedná teda nielen s tým fyzickým problémom, ktorý tam evidentne bol, ale dotýka sa aj toho, ako tento človek vidí veci, a teda aj emócií, aj jeho mentálneho stavu, aj jeho duše. Betesda, to je ten rybník, ono to je dobré miesto. Alebo aspoň na prvý pohľad vyzerá dobré miesto. Veď je to miesto, kde ľudia čakali na svoj zázrak. To je miesto, kde je nádej však. Ale v skutočnosti, niekto povedal, že Betesda to bola pasca. To nebolo to, niekto, to, ktorí sa tomu venujú a to študujú, tak hovoria, že to ani nemuselo byť Božie, že proste to bol Boží anjel. Ja do tohto necítim potrebu zachádzať, ani to riešiť, ani to neviem vyriešiť. Čo je podstatné, ale je vidieť, že tento muž stojí na nejakom mieste, ktorý na prvý pohľad vyzerá dobre, ale sľubuje nádej, ale zároveň je to falošná nádej. A stojí tu, alebo sedí tam, leží tam 38 rokov. Čaká na svoj zázrak. 38 rokov. A teraz sú tu možno také, možno tri veci, ktoré by som vypichol a ktorých by som sa dotkol, pretože si myslím, že ako kresťania môžeme sa ocitnúť často, obrazne poviem, pri takejto Betesde alebo pri takomto rybníku, kde čakáme celé roky zaseknutí a čakáme na nejaký zázrak, čakáme na nejakú zmenu. Prejde mesiac, prejde pol roka, rok, 2, 5, 10 rokov, stále si na tom istom mieste a stále čakáš. A možno ešte môžeš si myslieť, že aký si verný v tom, že toľko rokov stojíš na tom istom mieste. A možno ti aj dobre už na tom istom mieste. Si aj zvykol, už všetko to, čo tam je, už poznáš a nepohnul si sa. Si stojíš na tom istom mieste. Nedarmo na Biblii vidíme na viacerých miestach, že Pán Boh vyvádzal ľudí z istých miest, ako Abrahama a tak ďalej. Potrebovali sa dostať z toho miesta, v ktorých boli. A ja verím, že ako kresťania môžeme mať takéto situácie, napriek tomu, že sme odozdali svoj život Pánovi Ježišovi a že to myslíme s ním vážne, môžeme byť v nejakej oblasti v našom živote zaseknutí. U niekoho to môže byť možno vzťahová oblasť, je zaseknutý, u niekoho to môže byť finančná oblasť, môže to byť zdravotná oblasť, môže to byť oblasť službe, stále si na tom istom. Kde pred rokom, kde pred piatimi, prešlo 10 rokov, nič sa nezmenilo, vôbec nerasteš, stále si na jednom mieste. Chcem ti povedať, toto nie je Boží plán a Božia vôľa a vidíme jasne v Božom slove, že Božie slovo povzbudzia, vyzýva učeníkov, aby rástli, dokonca je tam ten príklad s tými talentami, že majú nielen zakopať a potom priniesť, že tu je to, čo si mi dal, ale majú zveľaďovať to, čo dostali. Každý jeden z nás je povolaný tomu, aby rástol. Toto je aj to posolstvo, ktorým by som možno nás chcel povzbudiť. A toto najbližšie obdobie, ktoré máme, chcem vám povedať, nech ste kdekoľvek a nech vás je koľkokoľvek v vašej mládeži, na tom vôbec nezáleží, lebo nie je to o počte. Je to o tom, čo dokáže Pán Boh s človekom, ktorý je mu verný. A keby ste tam boli 1,5 človeka, dobre, jeden alebo dvaja, a by ste boli verní Pánovi Ježišovi, tak on je schopný sa k tomu priznať. A chcem vám povedať, všetky veľké veci vždy začínajú neskôr tak, že sú malé. Ale je to o tom, že ak je tam Pán Ježiš prítomný, on sa postará o ten zvyšok a verím, že nás vedie. Ale ak si zaseknutý, tak zasa treba sa pozrieť pravde do očí a povedať si, Pán Ježišu, ja vidím, že ja vo svojom živote stojím, niečo možno nie je v poriadku. A ak čakáš, alebo ak stojíš pri nejakej takejto, čakáš na nejaké falošné, ja neviem, falošnú nádej, alebo nejaké takéto, ako tento rybník, na nejaký zázrak, na niečo, čo potom, keď sa udeje, tak potom sa pohneš, tak môžeš ostať veľmi dlho zaseknutý. A verím, že Pán Ježiš tu učí veľmi dôležitú alebo zaujímavú lekciu a hovorí o tom, že jedna z vecí, alebo vidíme tu, že jedna z vecí, ktorá spôsobila, že tento človek bol zaseknutý, bola tá štruktúra a systém, v ktorom tento človek žil. A on hovorí Ježišovi, že hej, ty teda nevieš, že u nás takto chodia veci. Vieš, keď príde, keď sa tá voda rozvíri, musí niekto prísť a ma zobrať a ma tam zaniesť. A keď sa toto neudeje, tak zázrak nepríde. Je tu nejaký systém, okolo ktorého je organizovaná, poviem to tak, stagnácia, to, že ten človek stojí. Má dôvod, prečo to. Vie to obhájiť, vie to opodstatniť, vie to tým ostatným vysvetliť, prečo to tak je. A keď niekto možno ťa konfrontuje, alebo ťa povzbudza, alebo ťa pozýva, vystup, urob krok viery, vieš, ale ty nerozumieš tomuto, počkaj, ja ti to vysvetlím. A začneš opisovať z jednej strany, ak to nepochopil, tak z druhej strany. Ono to nie je také jednoduché, ty potrebuješ počuť ten príbeh, ktorý je za tým. Toto nie je nejaký len taká bežná vec, že nejaký obyčajný vzorec. Toto je, ja som úplne zložitý prípad a ako keby tým hovoríš, že Pán Boh by to nemohol takto vyriešiť. A tu veľmi jednoducho, veľmi autentickým spôsobom a veľmi nádherne Pán Ježiš to vyrieši tým, že mu len povie slovo a jednoducho tento muž sa na základe toho slova postaví. Viete, Božie slovo máme dnes a niekedy tak jednoduché to je. Ale všetky tie systémy a štruktúry a všetko to, čo máme v hlave a čo si myslíme, že ako by to presne malo ísť a keď to takto nejde, nie je to podľa nás, tak budeme čakať až dovtedy, kým to nebude podľa nás a môžu ísť dni, mesiace, roky a nič sa nemusí zmeniť. Chcem vám povedať, že prvá vec, ktorú potrebujeme pochopiť je, že Pán Boh nejedná alebo nepotrebuje nejakú štruktúru, nejaké vzorce, ktoré by mu dopomáhali k tomu a možno tvoj zázrak, na ktorý čakáš, nepotrebuje nejakú štruktúru, si zvyknutý alebo si počul, že ten a ten, keď bol v takej a takej situácii ako ty, tak takto a takto dosiahol to riešenie alebo Pán Boh sa k nemu priznal a čakáš na to isté. Čakáš, že aj v tvojom prípade to bude identické. Chcem ti povedať, Pán Ježiš môže úplne jedinečným spôsobom v tvojom živote jednať. Stačí, že dáš na stranu akúkoľvek možno štruktúru, systém, na ktorý si zvyknutý. Druhá vec, ktorú vidíme, nie je len štruktúra, systém, ale je tu akási podporná skupina, nazvem to tak, ľudí, ktorí tam je okolo neho. To sú ľudia, ktorí riešia to isté a majú tie isté problémy. Viete, že ľudia, ktorí majú tie isté problémy, sa stretávajú, aby mohli sa baviť o tých istých problémoch a rozprávať si, že kto má väčšie a keď začne niekto sa sťažovať, tak ho ešte ani, mu skočíš do reči a nenecháš dohovoriť, ale keby si vedel, že ja čo som proste, aký problém mám a povieš mu svoje a potom niekto ťa, to je to, poviem to tak, takéto nakazené prostredie, v ktorom keď si, tak ťa to ako keby nainfikuje, nakazuje. Ja neviem, v akom prostredí sa pohybuješ, v akom prostredí sa nachádzaš, ale toto prostredie môže mať za to, že si zaseknutý. Ak vieš, ak cítiš, že toto je možno aj tvoj prípad, že možno v živote stagnuješ, stojíš už nejaký ten čas a vieš, že je čas pohnúť sa a nevieš, prečo sa nevieš pohnúť, tak jedna z vecí, na ktorú by som chcel dneska poukázať alebo nás pozvať, aby sme sa zamysleli nad tým, je, že aká je tvoja tá skupina, v ktorej sa pohybuješ, akých priateľov máš, v akých vzťahových sférach sa pohybuješ, aké sú tie spoločné chatové skupiny, ktoré máš, neviem, či na Messengeri, alebo WhatsAppe, alebo neviem, čo dneska beží. Čo je to? V čom si zapojený? Aké sú telefonáty, tie dlhé telefonáty? O čom sú? Keď prechádzajú minúty, takže ani nevieš, ako, o čom sa rozprávate. Je to podporná skupina, kde sa povzbudzujete, hľadíte na Božie riešenie, modlite sa, bojujete, alebo rozprávate si svoje problémy, sťažujete sa jeden druhému možno a možno sa povzbudzujete v tom, že ako to celé nejakým spôsobom ďalej len krmíte. Takže podporná skupina môže za to, toxické vzťahy môžu podporovať stagnáciu. A tretia vec je prostredie. Prostredie, v ktorom si. Bolo tu spomenuté stĺporadie, alebo tie stĺpy, ktoré tam boli. Neviem, možno, či niekedy, aj mne to ani nenapadlo to nejako hĺbšie študovať, ale keď som sa k tomu nejakým spôsobom dostal, úplne náhodným spôsobom, tak som si uvedomil, že to je stĺporadie, alebo tá stavba, to boli také obrovské stavby, ktoré boli postavené tak, aby tam si mohol byť celý čas. Inými slovami, bola tam klíma, obrazne povedané, bol tam tieň, tak to bolo postavené, že vždy si tam našiel tieň, tam sa dialo všetko. Keď si chcel kávičku stať s niekým, tam si išiel. Keď sa chcel s niekým porozprávať, tam si išiel. Keď chcel predať sliepku, tam si išiel. Keď chcel kúpiť sliepku, tam si išiel. Vždy, keď si niečo potreboval riešiť, tam si mohol prísť a tam toto stĺporadie a to všetko, čo to bolo postavené, ti zabezpečovalo také, poviem to tak, príjemné prostredie, kde môžeš byť. V tomto prípade to stĺporadie zabezpečovalo to, aby títo čakajúci mohli príjemne čakať. To prostredie sa postaralo o to a hovorilo inými slovami to, že môžeš čakať koľko len chceš. Máš tu chladok, máš tu tieň, môžeš si prejsť z jednej strany na druhú, ochránim ťa pred dážďom, možno pred vodou a neviem pred čím všetkým. Môžeš tu byť ako dlho len chceš, hlavne tu ostane. Je tu dobré. To je to miesto, na ktoré, možno, ktoré môže mnohých viazať, držať, stať na jednom mieste a nedovoliť, aby sa pohli. Ja neviem, a teraz nikoho nepozývam, aby ste menili nejako mesta alebo presúvali sa, len nás chcem pozvať, aby sme sa zamysleli, že v akom prostredí žijeme. Keď si zoberieme, už som spomenul, Pán Boh veľmi často urobil to, že pozval Abrahama, Jozefa, Dávida alebo rôznych božích mužov, aby vyšli z mesta, v ktorom boli. Aby vyšli odtiaľ. Znamená, keby tam ostali, tá mentalita, tá kultúra, v ktorej tam by boli, alebo to všetko, čo tam dialo, tak bolo spôsobilo, že nebol by sa, myslím si, že Pán Boh by sa nebol mohol takým spôsobom oslaviť cez ich život, ako sa oslavil. Neboli by vykročili vo viere, boli by ostali v bezpečnom prostredí, na bezpečí neboli by zažili toľko vecí, ale to ani nejde o nejaký zážitok. Tu ide o to, že boli poslušní Božiemu slovu a keď vykročili vo viere, tak vtedy sa diali veci. Keby tam ostali, tak by sme možno nikdy nečítali o nejakom Abrahamovi. Tam bolo koľko ľudí v tom meste, ale len jeden. Počul Boží hlas a posluchol a vyšol a Pán Boh sa cez to veľmi oslavil. Ja neviem, kde je to miesto, na ktorom si, alebo kde je to, možno tá tvoja stagnácia, čo reprezentuje. To môže byť pre každého z nás, tak ako tu sme, niečo úplne iné. Ale chcem ti povedať, štruktúra, systém, alebo podporná skupina, toxické vzťahy, alebo to prostredie, v ktorom žiješ, môže dopomáhať, môže sa postarať o to, aby jednoducho ty si na tom mieste nerastol, aby si stagnoval. Aby v tvojom živote sa možno nič nadprirodzené nemuselo udiať. Stále čakaj a prípadne choď na nejakú modlitbu, aby sa niekto za teba pomodlil, aby si to všetko zmenilo. Hovorím to možno trošku ironicky, lebo často zažívam to, že mnohí chcú zmenu vďaka tomu, že prídu na jednu krátku modlitbu najradšej. Lebo sa všetci ponáhľame. Prídem na jednu krátku modlitbu a chcem, aby sa to celé zmenilo. A keď sa to nezmení, tak buď ten, kto sa modlil, nie je dostatočný, alebo neviem, možno som sklamaný z Boha, alebo neviem, prečo Pán Boh nič s tým neurobí. Asi chce ma v tom nechať. Chcem ti povedať, ak si sa nemodlil, tak nič viac nemôžeš urobiť ako modliť sa. Ale ak si sa modlil, vždy môžeš urobiť viac. Môžeš s tým, s tou situáciou niečo urobiť. Ak nie si ochotný sa pohnúť z mesta, ak to je všetko, čo si ochotný urobiť, je len nejako krátko za to pomodliť a naďalej sa nejako seba ľutovať alebo stať na tom mieste, tak chcem ti povedať, že môžeš ostať veľmi veľa času alebo mnoho rokov zaseknutý na nejakom jednom mieste. Ale chcem ti povedať, všetko, čo je živé a zdravé, tak by má potenciál rásť. Ako Boží deti, ako tí, ktorí milujeme Pána Ježiša, chodíme s ním, ak sme niekde a vidíme, že, alebo možno ani ťažko sa niekedy my sami hodnotíme, možno niekto iný vidí, že stagnujeme, alebo naopak vidí, že rasteme, tak to je dobrá spätná väzba, ale ak vidí, alebo vieme, možno sami vieme, že proste sú oblasti v našich životoch, ktorý sa nič nemení, nič sa nepohlo. Chcem ti povedať, Pán Ježiš riešil, konfrontoval nielen jeho zdravotný stav, ale konfrontoval aj to, ako rozmýšľa tento človek. Viete, čím to je celé zaklincované? Že potom, keď Pán Ježiš ho vyviedol, ho aj uzdravil, aj konfrontoval v tomto stave, tak ide asi šťastný, predpokladám, ďalej a je konfrontovaný nejakou náboženskou skupinou, že vlastne je sabat, je deň odpočinku a že vlastne prečo vôbec má nejaké lôžko alebo čo. Ďalší systém, ktorý sa snaží, chcem ti povedať, ak si z niečoho vyšiel alebo aj vychádzaš, tak diabol to nenechá tak, že dobre, už teda si za vodou. Príde znova niečo iné, že sa ťa bude chcieť opäť dostať niekde a spútať a zastaviť. A je veľmi zaujímavé potom to, ako to celé vyvrcholí, ako to skončí, kedy Ježiš si ho nájde, a zaklince to takou vetou, že choď a už nehreš. Rozmýšľali ste niekedy, ako mohol tento človek hrešiť? To je jeho polohe, v ktorej bol. Tým, že smilnil, chodil smilniť, bol závislý, ja neviem, kade sa zdržiaval, alebo chodil na zlé miesta. Čo bolo to, čo bol jeho hriech? Prečo mu Ježiš hovoril, že už viac, choď a už viac nehreš? Dobrá správa je, že ani ja neviem úplne. Ale to, čo chcem vyzdvihnúť, je, že na to nepotrebuješ nohy, nepotrebuješ chodiť. Chcem vám povedať, to, čo sa dialo v jeho hlave tam, keď sedel, keď ležal, keď proste bol v nejakej polohe, tak to bolo dostatočné na to, aby jeho život, alebo aby žil hriešný životný štýl. A takisto, ja si myslím, že tá mentalita, v ktorej bol, v ktorej on tam ležal a ako sa to celé vyformovalo za pomoci aj tej podpornej skupiny, aj toho prostredia celého, nebolo zdravé. A ja myslím, že aj toto bola jedna z vecí, ktorú Pán Ježiš konfrontoval. Ak si niekde zaseknutý v tvojom živote, ako Božie dieťa, chcem ťa pozvať k tomu, aby si sa pozrel, ako rozmýšľaš, aká je tvoja mentalita, aký je tvoj postoj k tomuto celému. Ako sa na tú situáciu díváš? Väčšinou to začína tu. Hlave. Väčšinou to začína tu. A Pán Ježiš hovoril, choď a už nehreš. Toto je to, čo som ja tak veľmi urgentne vnímal a čo som prežíval a čo som chcel komunikovať nám a je to niečo, čo aj ja prehodnocujem vo svojom živote tieto možno dni, týždne, je, že ako smerujem vo svojom živote, vlastne kde som, ako rastem v Pánovi. A toto je to, čo som vnímal, že mám vyzdvihnúť aj teraz a možno nás tomu pozvať, že ak sme dovolili, ja neviem, nejakej veci v našom živote, aby sa zastavila, pokiaľ nemáš tú istotu, že je to Božia vôľa, môže sa stať, že Pán chce niekde, aby si čakal. Sú aj také situácie v písme, kde Pán povie, že čakaj tu. A vtedy možno niekedy sme netrpezliví, Pane, ešte, a možno ešte. A keď ti to povedal, tak buď poslušný. Ale ak ti to nepovedal, je prirodzené, to Boží princíp, je to Boží zákon, že to, čo je zdravé, rastie, to, čo má život, sa rozvíja. Kdekoľvek ťa Pán Ježiš postavil, ak si v robote, ak si v škole, možno si už nejaký čas v robote, a tvoji kolegovia nevedia o tebe, že si Božie dieťa. Možno si im nikdy nehovoril Božie slovo. Možno, nehovorím, že to mal urobiť prvý deň, ale ak si k tomu sa vôbec nedostal, to znamená, že to je oblasť, kde evidentne stojíš, stagnuješ. A nemalo by to tak byť. Možno si v nejakej službe postavený a robíš to už dlho, už to robíš skoro automaticky, ale vôbec nerastieš. Stále to robíš rovnako. Stále je to také na jedno kopito. Chcem ti povedať, je to oblasť, za ktorú si zodpovedný, máš to zveľaďovať. Ja sa chcem teraz za nás modliť. Môžete sa ku mne pridať, môžete sa postaviť spolu so mnou. Pane Ježišu, ja ti veľmi ďakujem za to, že ty nás poznáš a vieš o nás všetko. Ďakujem ti za to, že pre teba nič nie je nemožné a že jedno tvoje slovo, stretnutie s tebou, dokáže navždy zmeniť všetko. A ďakujem ti, Pán Ježišu, že mnohí sme toho svedkami. A my veríme, Pane, tvojmu slovu, ktoré hovorí, že ty, keď dávaš život, tak dávaš život v hojnosti. A tak, Pán Ježišu, ja sa modlím, ak sme tu ako možno ľudia, ktorí ťa poznáme a sme ti odovzdali život a aj niečo sa zmenilo, ale ak nastala nejaká situácia, kvôli ktorej alebo vďaka ktorej sme sa v našom živote niekde zasekli, zastavili. Ja sa modlím aj teraz, aby si nám to v prvom rade ukázal, aby sme z toho boli vedomi. Aby sme to videli. Nechceme stať na jednom mieste, pokiaľ nie je to, čo ty chceš. Chceme rásť na tvoju slávu, tak ako ty povedal vo svojom slove. A tak, Pane Ježišu, ťa prosím, aby si nám dal vidieť, Pane, tie obmedzenia alebo tie veci, ktoré nás držia. A modlím sa teraz, ak je tu niekto, kto to nemá v hlave úplne v poriadku. Má mentálne, je zle nastavený a vidí veci, ktoré nie sú v súlade s tvojim slovom. Vidí veci, alebo prijal nejaké klamstvo, alebo čokoľvek, čo ho drží poviazaného a stojí na mieste. Mu sľubuje nejakú falošnú nádej. V mene Pána Ježiša Krista sa modlím, aby to teraz bolo zlomené. Modlím sa, aby tie okovy padli a aby mohli, Pane, tú slobodu, ktorú si nám vydobil na kríži, zažívať aj teraz. Modlím sa, Pane Ježišu, za tých, ktorí majú toxické vzťahy. Vzťahy, ktoré ich držia na jednom mieste a bránia im v tom, aby rástli na Tvoju slavu. Modlím sa, aby si im to aj teraz ukazoval a aby mohla prísť zmena. Nie o rok, nie o týždeň, modlím sa, aby dnes mohla prísť zmena v mene Pána Ježiša. Modlím sa, aby buď oni priniesli svetlo do tohto vzťahu, alebo ak nie, ak sa majú oddeliť, aby sa oddelili od tohto, ale modlím sa, aby tieto vzťahy nebolo, aby z tej vzťahy nebolo niečo, čo ich bude držať a oddeľovať, alebo budú stagnovať. A modlím sa, Pane Ježiša, aj za tých, ktorí sú na takom možno nesprávnom mieste, že ich chceš mať niekde, možno si ich niekde povolal. A nie sú tam, kde by mali byť. Ak je nejaké také miesto, v ktorom sa cítime bezpečne, komfortne, ale nie je to miesto, kde nás ty chceš mať, ja ťa prosím, aby si nám to ukazoval. A modlím sa, Pane, aby si nám dal silu a odvahu, aby sme vykročili vo viere tam, kde nás chceš mať, lebo my veríme a vyznávame, že to, čo pre nás máš ty, je to najlepšie pre nás. A akýkoľvek strach a obavy, my sa modlíme v mene Pána Ježiša aj teraz, aby nemali žiaden priestor, aby sme ti dokázali úplne dôverovať, Pán Ježišu. Sa modlím, Pane, aby všetko to, čo robíme, ako žijeme, každý jeden deň, každý jeden týždeň, aby sme mohli robiť, Pane, najlepšie, ako vieme, na Tvoju slavu, aby tam bolo vidieť, že to, čo sa dotýkame, že je tam Tvoja priazeň, že to prosperuje, že to rastie, že sa tomu darí, že sa k tomu priznávaš a modlím sa, aby sme mohli žiť tak, aby sme ti mohli robiť radosť každý deň. Mene Ježiš. Amen.